Orta Dalgaları.
...1323...
...ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burası Arda Bildir Danışır, İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin Paki ailesine. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Değerli dinleyicilerimiz, salamlar, əmrimizi yaran radyosundan ikinci efir vaxtımız start vurulub. Saat 18:20-də qədər sizinle olacağıq və bu günlərdə lütfen bizimle qalın, bu efir ayrılan verilişləri de birlikdə dinləyəcək. Bazar günüdür, 2021-ci miladi il, sentyabr ayının 12-si, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il şəhrivər ayının 21-i, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il səfər ayının 5-ci günü ilə. Aran Radiosundan istidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım, efir otağının isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan verilişlər də təqdim olacaqdır və ümid ki, təqdimatlarımızı dinləyəcəksiniz. Az sonra efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirəcəyim. Adımatlarımızın başlıqlarıyla tanış olun dostlar. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı səslənəcəkdir. Saat 15-də bir radio tamaşı ilə sizinlə olacaq. Yaşayət verilişinin təkrarı 45 dəqiqə müddətində saat 15:30-dan səslənəcək. Axlaq dərsləri sizinlə olacaq saat 16:15 dəqiqədə. 16:20 dəqiqədə ədəbiyyat samasına qulaq asa bilərsiniz. 16:50 dəqiqədə Nur səhifəsi səslənəcək, ardınca İllər Yadigarı və nəhayət saat 17:35 dəqiqədə Haqq Yolu verilişini təqdim edib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq. Bizimlə qalın, ikinci efirimiz davam edilir. Thank you. Aran Radiosu müxtəlif verilişlərini ikinci efirdən də səsləndirəcək. Bunların başlıqlarıyla da sizi tanış etdirmişik. Amma xahişimiz budur ki, bizimlə əlaqədə olasınız. Bir tərəfli olmasın bu radiodan verilişlərin səslənməsi. Siz də nəzərlərinizi bizə çatdırın ki, sizin nəzərlərinizdən də istifadə edək verilişləri hazır etməkdə. Buna görə əlaqə vasitələrimiz var. SMS nömrəmiz, WhatsApp nömrəmiz sizinlədir. 0098 910 893 8. Amma telefon nömrəmiz. Zəng etmək üçün bu nömrəni yadda saxlayın. 0098 453 38 19000. Facebook, Twitter, Instagramdan da bizi axtarın. Aran Radiosu adı ilə oradan da bizimlə əlaqə qura bilərsiniz. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Bu dünyanın hər yerindən ki, Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz. Arzımız, diləyimiz budur ki, günləriniz gözəl olsun, xeyirli, bərəkətli anlar sizin olsun və hər zaman ailə ilə yanaşı gözəl dəqiqələri yaşayasınız. Arzımız, diləyimiz budur ki, koronavirus pandemiyası da sona çatsın və bütün insanlar bütün rahatlıqla həyatlarını davam etdirsinlər. Arzımız, diləyimiz budur ki, COVID-19-un peyvəndi bütün dünya insanlarına çatdırılsın və hər yerdə, dünyanın hər guşəsində sülh məramlı vəziyyət keçirilsin. Bu, müsəlmanlığın əla dərəcəsi və onun əla düşüncəsidir ki, bu fikirlə yaşayırıq və inşallah ki, hər yerim və hər məkan cənnət kimi gözəlliklərlə öz ömrünü davam etdirəcəkdir insanlar üçün. Dostlar, Aran Radiosu təqdimatlarının buraxılışına da start vurmaq istəyir. İkinci efirimizin bu dəqiqəsində əməkdaşların xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı səslənəcəkdir.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti İranda səfərdə olan İraq Baş Nazirini rəsmi şəkildə qarşılayıbdır. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən ABŞ-ın İravandakı səfirinin status çağırışına cavab verilibdir və Suriya İraqın işğalı ərəfəsində Türkiyə və Ərəb Liqasının insidentləri artıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün İranda səfərdə olan İraqın baş naziri İran İslam Respublikası Prezidenti tərəfindən rəsmi şəkildə qarşılanıbdır. Prezident ofisindən verilən məlumata əsasən, bugün İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi İraq baş naziri Mustafa Əl-Kazimini zirvə iclasında qarşılayıb. Rəsmi qarşılama mərasimindən dərhal sonra tərəflər arasında müxtəlif mövzular müzakirə olunubdur. İran-İraq rəsmiləri arasında müzakirə olunan aktual məsələlər siyasi, iqtisadi və mədəni sahələr və region və beynəlxalq məsələlərin gündəmə gətirilməsi olubdur. İki tərəf rəsmi səfər çərçivəsində İranda səfərdə olan İraq baş naziri bugün İranın elektrik naziri Əli Əkbər Mehrabiyan və iki ölkənin iqtisadi əməkdaşlıqlarının birgə komissiya sədri tərəfindən qarşılanıbdır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən ABŞ-ın İrəvandakı səfirinin status çağırışına cavab verilibdir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva ABŞ-ın İrəvandakı səfirinin status çağırışına cavab verib. ABŞ-ın İrəvandakı səfiri Dağlıq Qarabağın status məsələsinin həll olunduğunu hesab etmirik. Bu məsələ Minsk qrupunun gündəliyindədir, söyləyib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayeva isə ABŞ səfirinin bu açıqlamalarına qəbul edilməz adlandırıbdır. Leyla Abdullayeva deyib, münaqişə keçmişdə qalıb. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edib və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyul 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə Şərqi Zəngəzur və Qarabağın iqtisadi rayonları yaradılıbdır. Bu ərazilər Azərbaycanın tərkib hissəsidir və hər hansı statusdan söhbət gedə bilməz. Leyla Abdullayeva ATƏT-in Minsk qrupunun gələcək fəaliyyətlərin hələ bəlli olmadığı bir şəraitdə həmsədir ölkə nümayəndəsinin belə bir açıqlama ilə çıxış etməsinin Minsk qrupunun gələcək fəaliyyətlərinə xələl gətirəcəyini də vurğulayıbdır. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Cənubi Qafqaz məntəqəsində Azərbaycan Respublikası və Türkiyənin birgə hərbi manevralarının keçirilməsi ilə bu dəfə İki ölkə rəsmiləri yox, artıq iki ölkə rəsmiləri Pakistanı da birgə əməkdaşlığa əlavə ediblər. Ekspertlərin qənaətinə görə hərbi məşqlərin keçirilməsində əsas məqsəd satılmış silahların alıcı ölkəyə təlimidir. Əslində, Türkiyə və Pakistan Azərbaycan Respublikasına silah idxal edir və manevra cəriyanında bu silahlar praktiki şəkildə test olunur. Hətta hərbi təlimlər də hərbiçilərə verilir və hərbi təlimlər diqqət mərkəzində olur. İkinci məqsəd isə iştirakçı ölkələrin ikinci Qarabağ müharibəsində hərbi iştirakıdır. Ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan Respublikasında Üç Qardaş adlı hərbi manevranın təşkili Pakistanın ikinci Qarabağ müharibəsindəki iştirakını və Cənubi Qafqaza qüvvə göndərdiyini göstərir. Bakı medialarının neçə ay öncədən reklam etdiyi Üç Qardaş adlı manevra bugün həqiqətə çevrildi və bugün 12 sentyabr tarixi nəhayət ki, Bakı start verdi və birgə manevra Türkiyə, Azərbaycan və Pakistanın iştirakı ilə Bakıda təşkil olubdur. 20 sentyabr tarixə qədər də hərbi manevra davam edəcək. Türkiyə və Ərəb Birliyi əlaqələri Suriya və İraqın işğalı ilə bağlı gərgin vəziyyətdədir. Tərəflər arasında mübahisələr davam etməkdədir. Bu haqda əməkdaşımın hazırladığı məlumatı birlikdə dinləyirik.
2011-ci ildən Amerika və onun Avropa və Ərəb dövlətlərindən ibarət müttəfiq ölkələr və Türkiyə ilə birlikdə Suriyada Bəşar Əsədin qanuni dövlətini sevirmə məqsədi ilə hərbi əməliyyatlara əl atdılar. Hər zaman rəsmi Dəməşq və Suriya xalqı Amerika və onun müttəfiqlərinin hərbi təşəbbüslərindən öz narazılıqlarını bildiriblər. Bu arada Ərəb Birliyinə üzv ölkələr ki, Amerikanın Suriya və İraq xalqlarına qarşı həyata keçən cinayətlərdə şərikdilər. Son anlar qərəzli şəkildə bu iki ölkəni bahanə tutaraq çalışıblar, Türkiyə əleyhinə bəyaniyyə çıxaralar. Bu bir haldadır ki, Suriya və İraq dövlətləri neçə yollar keçmiş Ərəb müttəfiqlərinin əleyhinə bu ölkələrə qarşı işğalçılıq siyasətlərinə görə rəsmi şəkildə bəyaniyyə çıxarıblar. Ərəb Birliyi rəsmiləri ötən illər ərzində neçə yollar çalışıblar Suriya və İraq ərazilərinin Türkiyə tərəfindən qanunsuz şəkildə işğalını bahanə tutaraq Ankara əleyhinə olan məlum hədəflərini həyata keçirirlər. Bəllidir ki, Ərəb ölkələrinin bu təşəbbüsü, yəni Suriya və İraq dövlətlərindən dırnaqarası himayələri çox gec onların iş gündəminə daxil olub. Ekspertlər düşünürlər ki, Ərəb ölkələri əgər həqiqətən Suriya və İraq xalqının xeyrini istəyirdilərsə, gərək ötən illərdə bu ölkələrdən himayə edəydilər və İraq və Suriyanın hərbi işğalına imkan verməyəydilər. Bu arada Türkiyə dövləti İraq və Suriya rəsmilərinin icazəsi olmadan qanunsuz şəkildə bu ölkələrin ərazilərinin bir qismini işğal edib. Bir sıra qanunsuz əməlləri ilə o cümlədən işğal olan ərazilərdə türk dilli məktəblərin yaradılması və elektrikin olmayan ərazilərinə ötürülməsi və milli pulun orada yayması ilə həqiqətdə çalışır humanitar işlər adı altında öz mövqeyini Ərəb dövlətlərinin ittihamları qarşısında gücləndirə. Ərəb Liqası Nazirlər Şurası cari ilin 4 sentyabr ayında keçirdikləri iclasda Türkiyənin bəzi Ərəb ölkələrindən, o cümlədən İraq və Suriyadakı mövcudluğunu pisləyiblər. Bu qurum Türkiyədən istədi ən yaxın zamanda öz qüvvələri Ərəb ölkələrindən çıxarda və Ərəb ölkələrindəki ifratçı və silahlı təşkilatlardan himayəsini dayandıra. Həqiqət bundan ibarətdir ki, Amerika və onun Ərəb və Qərb dövlətlərindən ibarət olan müttəfiqləri Türkiyə ilə birlikdə Suriya və İraq xalqının asayişi üçün heç bir addım atmayıblar. Bəlkə Suriya dövlətini yıxmaq və İraqa nüfuz və bu ölkələrin təbii sərvətlərini qarat etmə məqsədi ilə bu ölkələrdə hər işə əl atıblar.
Aran radiosundan son xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasında dövlət məmurlarına qarşı pornoqrafik fırıldaq halları artır. Daha bir vəzifəli şəxsin intim görüntüləri yayılıbdır. Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin şöbə müdiri Nicat Nəsiblinin pornoqrafik görüntüləri yayılıbdır. Video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıbdır. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşovun, Gürcüstan Parlamentinin Azərbaycanlı deputatı Ruslan Hacıyevin də intim görüntüləri yayılmışdı. İstər ailə həyatında, istərsə də tutduğu vəzifəsində özününkülərə qane olmayan və tam arxayınlıqla istədiyini edən məmurları son vaxtlar pornoqrafik görüntülərinin yayılması nigeran etməyə başlayıbdır. Əslində pulun mənbəyinin haradan olduğu başa düşən fırıldaqçılar qanunsuz yolla külli miqdarda pul əldə edən dövlət məmurlarını hədəfə alıblar. Həmin fırıldaqçılara bəzi jurnalistlər də daxildir. Sosioloqlara görə hər nəyin bahasına olursa olsun, varlanmaq cəhdlərinin artması cəmiyyətdə mənəvi boşluq barədə təhlükə siqnalını səsləndirmiş olubdur. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinə görə isə məmurların pornoqrafik görüntülərinin yayılması məmurlar arasında rəqabətdən irəli gələn çəkilişdən əlavədir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 31, Müqəddəs Məşəd 29, Ərdəbil 21, Biləsuvar Astara 27, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 29, Gəncə 27, Lənkəran 28, Naxçıvan 28, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2021 sentyabrın 12-si, Hicri qəməri 1443, səfərin 5-i, günəş ili 1400, şəhrivərin 21-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 19:10 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayam, səsimi işləyən tüm dinləyiciləri salamlayıram. Bugün də mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə danışıq aparacaq. O cür ki, əzizlər də bilirlər, Azərbaycan Respublikası Ermənistanla Zəngəzur dəhlizini yola salmaq istəyir və bu vasitə ilə Azərbaycanı Naxçıvana birləşdirmək niyyətindədir. Müqabilində Ermənistan Respublikası da Azərbaycandan imtiyaz tələb edir. Yəni, Azərbaycan Respublikası ərazisindən dəmir yolundan istifadə edərkən Rusiyaya birləşməni tələb edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edərkən Azərbaycan və Türkiyə ilə Ermənistan arasında kommunikasiya xəttlərinin açılmasından söhbət etdi. O bildirdi ki, Ermənistan qonşu ölkələrlə münasibətlərin normallaşdırılması niyyətindədir. Və Azərbaycan və Türkiyə ilə kommunikasiya xəttlərinin açılmasını istəyir. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan bir halda bu sözü deyir ki, Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu günə qədər həll olunmayıb. Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağa status tələb edir. Azərbaycansa kəskin şəkildə bunu rədd edir. Həm də Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında bu dəqiqəyə qədər sülhlə bağlı ya əlaqələrin normallaşması ilə bağlı heç bir anlaşma sənədi imzalanmayıbdır. Yalnız iki ölkə arasında 10 noyabrda Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələrdə atəşkəslə bağlı Rusiyanın vasitəsilə memorandum imzalanıbdır. Bugün isə həmin mövzu ilə əlaqədar daha ətraflı Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov sonra danışıq aparıb Tofiq müəllimin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənəcəyik. Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov cənabları, sizi mən salamlayıram.
Salamlar olsun sizi bizi eşidənlərin hamısına. Çox sağ olun ki, zəng elədiniz.
Minnətdaram. Cənab Tofiq Zülfüqarov, özür şübhələrsiniz, Ermənistanın ötən gün baş naziri hökumətin iclasında kommunikasiya xəttlərinin açılmasına işarə elədi və qonşu ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmasından da söhbət getdi. O həm də Azərbaycan Respublikası dövlətinin Naxçıvanı birləşdirəcək yolun açılmasının fikrində olduğunu da qeyd elədi. Sizin fikrinizcə Ermənistanın baş naziri bu sözünə əməl eləyəcəkmi? Yəni kommunikasiya xəttlərinin açılmasına və Azərbaycanın Naxçıvana birləşdirən xətti Zəngəzur dəhlizindən. Buyurardınız.
Birincisi biz gördük ki, bundan qabaq Azərbaycan tərəfindən uzun müddətdir səslənən fikirlər mövcududur. Yəni biz Şuşa bəyannaməni qol çəkəndən sonra biz gördük ki, orada həm Azərbaycan prezidenti, həm Türkiyə prezidenti orada bəzi fikirləri səsləndiriblər ki, əgər regionda sülh bərqərar olunsa,
bəli,
regionda olan ölkələrin ölkələrinə bu fayda gətirəcəkdir. Yəni müharibə, konfrontasiya və s. məsələləri heç kəsin, yəni heç bir dövlətin xeyrinə deyil. Yəni bu silsilə olaraq Azərbaycan prezidenti də bu cür fikirləri səsləndirirdi və deyirdi ki, biz həm sülhə, həm müharibəyə hazır. İndi hiss olunur ki, bu belə deyək, sülh hücumu öz təsirini göstərib və Ermənistan tərəfi bir müddətdir ki, qeyri-konstruktiv mövqeydə idi və indi məcbur olub bu sülh çağırışlara bu və digər şəkildə cavab versin.
Bəli.
Görürük ki, onlar tərəfindən həm baş nazir adından, həm digər müxtəlif belə deyək, məsul şəxslərin adından müxtəlif bəyanatlar səslənir.
Bəli.
Amma bəzi belə deyək, məqamlar təhlildən sonra hiss olunur ki, burada belə deyək, bir görüntü yaratmaq istəyi də mövcuddur. Nəyə görə? Gəlin baxaq o Zəngəzur dəhlizinə aid fikirlərinə.
Bəli.
Yəni, bu dəhliz məsələsi Ermənistan tərəfi qəbul eləmir və demək olar ki, 10 noyabrda bəyanatın maddələrindən birində yazılıb ki, orada kommunikasiya yaradılmalıdır və bu kommunikasiya, yəni əlaqə, Rusiya sərhədçilərin nəzarəti altında olmalıdır.
Bəli.
Yəni, ümumiyyətcə, biz bəyanatı götürsək, görəcəyik ki, dəhlizlər mövzusu ən vacib mövzulardan biridir. Çünki Azərbaycan tərəfi Laçın eksteritorial dəhlizini sülhün naminə təqdim edib və icra edib bu tələbi.
Bəli.
Amma Ermənistan tərəfi istəyir bunu kommunikasiya, sadə bir bağlantı kimi təqdim eləsin. Təbii ki, əgər bu belədirsə və Ermənistan öz öhdəliklərdən qaçmaq niyyətindədirsə, təbii ki, Azərbaycan da öz öhdəlikləri təzədən baxıb düzəlişlər edə bilər. Əslində qalsa bu bölgəyə gələn sülh məramlı qoşulları,
bəli,
onların vəzifəsi təhlükəsizliyi təmin eləməkdir.
Bəli.
Yəni, hansısa mövqeyləri patrol eləmək, baxmaq və s. Amma təbii ki, onların vəzifəsi deyil ki, onlar qəbul edən dövlətin suveren hüquqlarının icrasını eləsinlər. Misal üçün, sərhəddə giriş çıxış məsələsi nəzərət eləsinlər və s. Təbii, bu məsələlər Azərbaycan dövlətinin belə deyək, qurumlara verilməlidir və Azərbaycan öz suveren hüquqları istifadə edərkən sərhəddə qeydiyyat, iqtisadi maraqların qorunması və s. məsələn, hər bir dünyada hər bir sərhəddə olan prosedurlara belə deyək, nəzarət edilməlidir.
Bəli, həm də Qafan-Görüs yolu ilə bağlı da Azərbaycan Ermənistana bu imkanı veribdir ki, 68 kilometrlik Qafan-Görüs yolunun 21 kilometrlik Azərbaycan ərazilərindədir, ondan gediş-gəlişlər üçün istifadə edir. Son anlarda orada da bir qarmaqar oldu, Azərbaycan o yolu bağladı və hal-hazırda Azərbaycan orada kontrol nəzarətinə malikdir və gediş-gəlişlər də olur. Azərbaycan yəni təqsib Laçın dəhlizi deyil, bəlkə Qafan-Görüs yolunu da ermənilərin ixtiyarına qoyub gediş-gəliş üçün, humanitar məqsədlə.
Yəni, söhbət nədən gedir? Dəhliz məfhumu bir növ eksteritorial bir məfhumdur. Yəni, bəli, bu ərazidə, yəni bu yolda hansısa qanunların icrasında məhdudiyyət qoyulur. Bu və ya digər səbəblərə görə.
Bəli.
Əgər ermənilər bu şəkildə istəyirlər olsun, onda təbii ki, onlar istədikləri təkcə Zəngəzur dəhlizinə yox, həm də Laçın dəhlizinə şamil olunmalıdır. Yəni, bu bir məsələ. İkinci məsələni götürsək, orada bu bəyanatda səslənən fikirləri götürsək, misal üçün Türkiyə aid.
Bəli.
Biz bilirik ki, Ermənistanın Türkiyə aid ərazi iddiaları var. Və bu ərazi iddiaları hətta onların müstəqillik barəsində bəyannamədə də öz əksini tapıb. Yəni, konstitusiyada bəzi bəndlərdə bu ərazi iddiaları mövcuddur.
Bəli.
Ermənistan istəyir Türkiyə ilə əlaqələri düzəlsin. Deməli, bu məsələyə də
son qoymalıdır.
Bəli, eləməlidir.
Bəli.
Və rəsmi deməlidir ki, biz, belə deyək, bu iddialardan uzaqlaşırıq. Digər bir məsələni götürürük. Orada bəyan olunub ki, erməni başnaziri deyir ki, biz delimitasiya və demarkasiya məsələlərə hazırıq.
Bəli.
Sərhədlərlə. Amma bu əslində bu texniki bir prosesdir. Çünki bu texniki proses sazişdən sonra baş verə bilər. Əgər ölkələr bir-biri ilə sərhəddə öz aralarında delimitasiya və demarkasiya işlərini, danışıqları başlamaq istəyirlərsə, ilk növbədə onlar sülh sazişi bağlayırlar və orada bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalı.
Bəli.
Bu beynəlxalq təcrübənin əsas məsələlərdən bir növrəsidir. Yəni, onlar deməli istəyirlər, texniki işlərə baxsınlar, amma Azərbaycanın ərazisini tanımaq istəmir.
Bəli.
Üçüncü bir məsələni misal üçün təhlil eləyəndə görəcək ki, onlar deyirlər ki, Minsk qrupağın çərçivəsində danışıqlar bərpa olunmalı. Bu da status öz həllini tapmalı. Nə status? Nəyin statusu? Azərbaycan ərazisində olan və ermənilər yaşayan ərazilərdə Azərbaycan tərəfi bəyan edib ki, biz ən yüksək status verəcəyik, o da vətəndaşlıq statusu.
Bəli.
Kim bizim qanunlarımızı qəbul edəcək, vətəndaş ola bilər. Kim cinayətlər eləmir və s. Yəni, bundan artıq deməli, İndi onlar təzə, belə deyək, şəraitdə istəyirlər öz köyündə siyasətini davam edəsinlər.
Bəli.
Azərbaycana qarşı de facto ərazi iddiaların siyasətini davam edəsinlər.
Bəli.
Təbii biz görürük ki, bu bəyanatların çoxusunda ilk növbədə sülh belə deyək, görüntüləri yaratmaq fikri var və niyyəti mövcuddur. Bu baxımdan gələcəkdə biz bu məsələdə çox diqqətli olmalıyıq
və
görməliyik ki, doğrudan qırmızılar sülhə, sülh siyasətində keçmək istəyirlər, qonşularla, belə deyək, əməkdaşlıq əlaqələri bərpa eləmək istəyirlər və s. Yəni gələcək göstərəcək. Biz baxacağıq. Onlar sadəcə olaraq belə deyək, siyasi manevralar eləyirlər, yoxsa doğrudan da öz işğalçı siyasətindən imtina eləmək niyyətindədir.
Bəli, tam doğru buyurursunuz. Ermənistan qonşu ölkələri ilə münasibətləri adiləşmək istəyirsə, ya gərək bu Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı olan ərazi iddialarından ilk növbədə əl çəkməlidir ki, bu dəqiqəyə qədər Ermənistanına belə bir addımın atılmasının şahidi olmamışıq. Tofiq müəllim, o cür ki bilirsiniz, Rusiya sülhməramlı kontingentinin Dağlıq Qarabağdaşı komandanı general Rüstəm Muradov vəzifəsindən kənarlaşdırdı və yerini başqasına verdi. Bu 10 ay müddətində ki, Rüstəm Muradov orada sülh məramlılara komandanlıq elədi. Rüstəm Muradovun gördüyü işləri necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan Rüstəm Muradovun Dağlıq Qarabağda həyata keçirdiyi misiyadan razı qaldı mı sizin fikrinizcə?
Hesab edirəm ki, biz böyük önəm verməməliyik ki, bu və digər şəxs, bu və digər xidməti aparılsa. Deməli, söhbət əsas mövzulardan gedəlidir.
Bəli.
Biz başa düşürük ki, hərbiçidir.
Bəli.
Hansı əmri alıb onu yerinə yetirməlidir.
Bəli.
Və bu baxımdan tək adama da məhz bu meyyaradan biz baxacağıq. Yəni konkret onun fəaliyyəti hansı nəticələri verə bilər.
Bəli.
Təbii gərgin bir dövrdür bu, bir il bundan qabaq baş verən hadisələr və bu vəziyyəti stabilləşdirmək də problemlər böyükdür.
Bəli.
Misal üçün, ən böyük vəzifələri ilk günlərdə, yəni Azərbaycanın o üç rayonu azad eləməsi, bu müşkil bir məsələ idi o vaxtları. Çünki bəzi erməniləri oradan çıxartmaq vəsə, bu heç də hasar məsələdir. Yəni, bu baxımdan hansısa müsbət işlərini biz qiymət verməliyik. Amma əsas iradlar onunla bağlıdır ki, Laçın dəhlizində o gediş-gəliş Azərbaycan qanunla uyğun deyildi.
Bəli.
Və orada dəfələrlə görmüşük ki, sülh bərabırlar lazımı səviyyədə bu məsələni icra eləmir.
O cümlədən Ermənistanın rəsmiləri, Ermənistanın dövlət rəsmiləri də Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan sülh bərabırları müşahidində Dağlıq Qarabağa gediş-gəliş elədilər.
Doğrudur.
Bəli.
Tamamilə doğru buyurursunuz. Biz bundan qabaq elə danışdığımız mövzuya qayıtmaq da bəlkə də lazımdır. Sülh bərabırlar orada təhlükəsizliyi təmin eləməlidirlər. Yəni, post-patrol xidməti aparılmalıdır. Yəni, ora gedib burada hərbiçilər baxmalıdırlar ki, toqquşma var və s. Amma giriş çıxış məsələsi, ümumiyyətlə sərhəd qanunları Azərbaycan müvafiq orqanların nümayəndələri orada həyata keçirməkdir. Və bu məsələ hesab edirəm ən aktual mövzudur və əminəm ki, qısa bir müddətdə bunun həllinə Azərbaycan nail olacaq.
Bəli. Tofiq müəllim, sonuncu sualım da bundan ibarətdir. Xahiş edərdim ki, buna qısaca cavab verərdiniz. O cür ki, bilirsiniz, Amerikanın Xarici İşlər Naziri Blinken, Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri Mirza Oyana bir məktub yazıbdır və o məktubda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli həll yolunu demək olar ki, təkidlə vurğulayıb və ATƏT-in Minsk qrupunun missiyasının davamından danışıbdır. Burada Amerikanın Xarici İşlər Naziri uzun müddətli həll yolundan danışıb. Sizin fikriniz, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Hasan Azan davam eləməlidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları gəlir burada uzun müddətli bir zamanla danışır. Yəni, Hasan Azan biz gözləməliyik bu münaqişənin həlli ilə bağlı.
Onu qeyd eləmək lazımdır ki, ATƏT-in biz qrupu, xüsusi bir qrupdur ki, Azərbaycanın vasitəçiliyi üçün müraciətindən sonra yaradıb 91-ci il.
Bəli.
Və bu baxımdan 92-ci ildə bu da hansısa salahiyyətlər verdi. Yenə də onu təkrarlamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın müraciətindən sonra. Biz gördük ki, bu illər ərzində, 29 il ərzində, təəssüflər olsun ki, Minsk qrupasının fəaliyyəti qədər baş yox, hətta belə deyək ki, daha da çox fəsadlara və işğallara gətirən bir fəaliyyətidir. Və keçən il Azərbaycan prezidenti biz qrupa ilə görüşəndə dedi ki, artıq münaqişə həll olunub.
Bəli.
Azərbaycan ərazisində Azərbaycan qanunları və suverenliyi bərpa olunmaqdadır və indi o bölgələr inteqrasiya prosesindədir. Yəni, Azərbaycan dövlətində qayıdış prosesindədir. Münaqişə olmadan vasitəçilik də lazımdır. İndi bilim ki, erməni həmkarı ilə Çin kimi nə yazır, özləri bilərlər. Amma söhbət Azərbaycan ərazisindən gedir.
Tam doğrudur.
Və burada Blinkinin fikri ya da Ermənistan nazirinin fikri bizim üçün önəm daşımı. İlk növbədə biz öz suveren hüquqları öz ərazimizdə
çox gözəl
həyata keçirdəcəyik.
Sizə təşəkkürümüzü bildirik.
Siz də sağ olun.
Çox sağ olun, minnətdaram. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zimolu proqramının bu hissəsi də burada sona getdi. Bugün isə Azərbaycanla Ermənistan Respublikası münasibətləri barəsində və iki ölkə arasında kommunikasiya xətlərinin açılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin statusunun təyinatı ilə bağlı daha ətraflı Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov səfərlə danışıq aparıb Tofiq müəllimin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrəndik. Hələlik isə mən sizə əzizlərlə sağollaşıram.
Eşidirsiniz Aran Radiosunu, İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən ikinci efir vaxtımız təqdim olunur. Hörmətli dinləyicilərimiz, efirin bu məqamında digər bir hissə səslənəcəkdir. Aran Radiosu tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşların bir radio tamaşa ilə sizinlə olacaqlar.
Aran Radiosunun radio tamaşa qrupu təqdim edir. Tövbə qapısı. Yazıçılar Səid Təşəkkürü, Əskər Təqayi. Rol ifa edənlər Davər Fərmani, Nasir Cəfəri, Əmin Rəsuli, Peyman Abdullahi. Rejissor Əmin Rəsuli.
Aslan, mən bilmirəm, Şeyx Təbərsi səni niyə bu qədər sevir? Oğlundan da artıq səni sevir, belədir?
Şeyx mənim böyüğümdür. Allaha min kərə şükr edirəm ki, məni Şeyxlə tanış etdi.
Necə tanış olmağınızı mənə demirsən?
Niyə, deyərəm. Əsəd, Şeyx Məşhəd şəhrinin böyük alimlərindəndir. Qəznə qoşunu Xorasana yürüş getirən çağ, Şeyx Kərim Memarla Səbzəvar şəhərinə gəlmək qərarına gəlmişdilər.
Kərim Memar?
Kərim Memar Ağa İmam Rızanın hərəminin eyvanlarını tikdirmişdi. Kərim qabil bir memardı, məşhur və bacarıqlı. Şeyx Kərim Memarla Səbzəvara sarı yola düşdülər. Axı, Səbzəvarlar özləri Şeyxdən dəvət etmişdilər.
Əcəb, əcəb.
Şeyx də Səbzəvarda tələbələr üçün məktəb tikdirmişdi. O, tələbələrə İslam hökmlərindən deyib, Qur'an və təfsir dərsləri vermək üçün o məktəbi tikdirmişdi.
Aslan, deyirəm, sən necə şeyx ilə tanış oldun?
Yadındadır qəzinə qoşunu səbzəvarı talamaq dedi.
Hə, yadımdadır.
Səbzəvarlılardan çoxu o qoşunun əli ilə qətlə yetirilmişdilər. Şeyx Kərim Memarla o yürüşdə ölüləri bastırmaqla, yaralılara yardım etməklə məşğul olmuşdular. Gecə idi. Qəzinə qoşunu heç kəsə rəhm eləmirdi. Qadınları əsir eləyib, kişiləri də öldürürdü. Mən hələ şeyxi tanımırdım. Özümü qoşunların əlindən xilas elədim. Onlardan biraz uzaqlaşdım. Özümü Şeyx Tikan məktəbin həyətinə yaxınlaşdırdım. Birdən gözüm iki nəfərə düşdü ki, ölüləri məktəbin həyətində bastırırdılar. Mən yoxsul, ac və dilənçi bir adam kimi onlara yaxınlaşdım. Qabağa getdim.
Mən yazığa bir tikə çörək verim. Qazına qoşunu bu ölülərin canlarını alıb. Mənim də ürzümü. Xahiş eləyirəm. Mənə kömək eləyin.
Ey Allah rəhməsi. Bunlar Əli şiyələrdir. Bunlar ölü deyirlər. Şəhiddirlər.
Ay, dilənçi. Gəl. Gəl bu bir dənə sikəni al. Get.
Ver, ver. Allah sənin köməyin olsun. Sağ olun. Sağ olun.
Bilmirəm sənin səsin niyə mənə xoş gəlir.
Siz də mənə bir pul verin. Xahiş edirəm. Siz mənim səsimdən xoşunuz gəlirsə, mənim də sizin pulunuzdan xoşum gəlir.
Ay, bak. Dilənçi. Ha. Çıx get. Görmürsən nə haldayıq?
Niyə? Görürəm. Yaxşı ölüblər. Yoxsa mənim kimi gərək sənə yalvarırdılar. Mən də ailəmə görə sizə yalvarıram. Xahiş edirəm.
Get buradan. Çıx get. Qoy işimizi görək. Get.
Ya şeyx. Ya şeyx. Şeyx. Siz haman məşhur şeyx Təbərsi. Deyilsizmi?
Özüm. Amma məşhurluğumdan xəbərim yox.
Ya şeyx. Siz ki, Səbzəbarda və ətraf bölgələrdə məşhursuz. Niyə bu işlə məşğul olubsuz? Niyə ölüləri məktəbin həyətində bastırırsınız? Ölüləri qəbrəstanlığına bastırarlar, ya şeyx. Gör, nə pahalı parçadan kəfən ediblər. Əla, arşın, dəyərli parça. Aydındır. Bu ölülər Səbzəbarın böyüklərindən imişlər, yox? Ya şeyx, bu kəfənlərin dəyəri qədər mənə kömək eləyib, xahiş edirəm. Uzaq yerə getməz, savabı vardır, xahiş edirəm. Xaş eləyirəm, xaş eləyirəm.
Yaxşı, gəl, gəl bu üzüyü. Bu üzük dəyərlidir. Aparsat, alüvə çürəyəm, süt al.
Sağlasız.
Ya şeyh, axı bu bahalı üzüyü niyə bu dilənçiyə verirsiniz?
Sizə nə var ki? Ağa bağışlayır, nökərin canı çıxır. Yaşı yazın.
Doyuncu, sənin adın nədir?
Adım Aslandır. Amma çətinliklər aslanlıqdan mənə bir iz qoymayıdır, yaşı.
Aslan, mən bu üzüyü sənə verdim, amma səndən bir istəyim vardır.
Buyurunuz, qulağım sənlədir. Yalnız... Üzüyü məndən almayın, xahiş eləyirəm.
Yox, üzük sənindir, aslan. Mənə söz verciyindən belə evə halal ruzu apar, halal çürək apar, halal bərəkət qazan. Mənə söz ver, əməklə. Alın təri ilə çürək qazan, belə olsan, Tanrı da öz rəhmətini sənə.
Diz deyirsiniz. Hələ görək də, görək də nə olacaq?
Çıx gəd aslan! Çıx gəd!
Yaxşı!
Kömək elə, kömək elə. Yapışın sən azı. Aslan.
Ay qardaş, şeyh hardadır?
Şeyh?
Bəli, şeyhi bugün görməmişəm. Yəni, sübdən neçə dönə bu yana baş vurmuşam, amma şeyhdən heç xəbər yoxdur. Nə olub?
Çaşkər memar olaydı. Çaş sən diri qalırdı. Çaşkər memar olaydı, çaş.
Bura bax, öz canınızdan xərcləyin. Yazıq Kərim memarın canını niyə ortaya atırsan?
Mən elə özüm Kərim memaram.
Kərim memar özünsən?
Hə, bala, hə.
Bura bax, Kərim memar, arzulayırdın ki, kimin yerini öləsən? Kimin?
Şeyhin, Şeyh Təbərsinin.
Şeyh Təbərsinin?
İlahi. Bugün Sübazanından sonra şeyhin canını kızma tuttu. Ha? Canı alovlanırdı. Sebzibar cemaatinin gem kustesi şeyh candan saldı. Hekim gelmemiş, şeyh dünyadan gitti.
Şeyh öldü?
Bəli, bəli, bəli, özüm öz əllərimlə şeyhi bastırdım.
Onda şeyhi bastırdın, şeyh öldü. Onda belə, pəs belə, şeyhi bastırıb, şeyhi qabrastanlıqda bastırıb. Onda belə...
Bu soğuk mazarda, bu ses, bu bel sesi ne üçündür? Ben ölmüştüm. Ama sanki nefes çekirəm. Bu bir sınaqdır. Sınaq. Ebu Ali Fazl ibn-i Tepersi üçün ilahi bir sınaqdır. Çetindir ama sevimli. Özümü cümra hissedirəm. Perverdigar, bir yarpağında ağaçtan düşmeyi senin izninledir. Sana bir ölünü diriltmek asandır, çok rahat. Şimdi benim ve senin muhabbetin. Sen her ne istesen olacak ya Rabbim Allah. Ya Rabbel Alemin. Sen bilirsen ki niyet etmiştim, ömrüm kurtarmamış, senin Kur'an'ın icmalın yazar. Senin Kur'an'ı ve tefsir yazar. Bu men ile senin aranda bir ilgariydi, bir ahdiydi. İlahi, mene fırsat ver, mene vak ver, bu işi sona çattırım. Sonra beni yapar ayolda. Vak verme sen de ben itaat edenlerdenim. Ya Rabbel Alemi. Subhanallah. Subhanallah. Işık. Işık görürüm ilahi. İlahi ışık. Tebersi'yi bu karanlık kebirden kurtardı. Şükür olsun Allah. Tanrı bile isteyebilir. Hay Allah, bu mezarı kazan kimdir? Benim sesimi işitmiyor. Yoksa korkusundan koyup kaçar. O herkestir. Beni bu mezardan kurtarmak için yollanıktır. Allah sana çok şükürler olsun. Allah sana çok şükürler olsun.
Gelmiştim senin kefenini oğurlayayım. Ben ölü değilim. Ben kefen oğrusuyum. Oğruyum ben kefen oğrusu. Elimi bırak. Bırak elimi. Hayat yoldaşım yolumu gözleyin. Uşaklarımın gözleri yoldadır. Ay Allah. Bana kömeyle. Ay Allah. Ben dedim şeyhin kefeni değerliydi. Hayş eledim. Ben ne bileyim bakın bu belaya düşeceğim ilahi. Bu ölünün eli işsidir. İşsidir eli. Bu ne ahmalattı ya Allah. Bu ne ahmalattı. Kömeyle. Ahı sen ölüsen. Ölüpsen sen niye elin istedir?
Korkma. Tanrı seni yollayıp bana yardım edesin. Korkma.
Danışır. Bu danışır.
Tanrı bana yeniden can bağışladı.
Sen ölürsen yoksa beni öldürmek istiyorsan ben söz veririm ki daha kefen oğurlamayacağım. Söz veririm. Bak burada söz veririm. Elimi bırak. Kaşlarım. Sen elimi boşla. Bırak elimi. Ben kaydım eve. Yaxşı. Ailem beni gözleyir.
Sen bana çok tanış gelirsin oğlum. Sen adın aslandır mı?
Ben aslanım.
Aslan.
Aslanım ben.
Bana yardım et buradan çıkayım.
Doğrudan sen dirilirsen.
Beli ben ölmemişim. Allah'ın lütfiyle yeniden nefes çekirim. Elimi tut. Benim bir nezrim var. Allah'ına nehtelemişim. Gerek yerine getirem sonra ölem. Beni buradan kurtar. Kömeyle durup
buradan.
Yarım.
Ay Allah.
Allah sana minnettir.
Ay Allah.
Şeyh, ben indi İnanın ki siz ölü değilsiniz.
İnan aslan, inan. Elhamdülillahi Rabbil alem. İlahi, sen istesen ölünü de diril dersen. Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber.
Bu gece benim için bir sınavıydı. Ya şey, Tanrı elə bil ki məni sınayırdı. Ya şey, məni dua eləyin. Dua eləyin, mən də sizin kimi Allah adamı olum. Dua eləyin məni.
Sən mənə yardım etdin. Sən mənə yardım etdin. Tanrı səni bura yolladı. Yolladı həm məni qurtarasan, həm də özünü. Aslan, ölümə inan. Hamımız bir gün öləcək. İnan. Bir vaxt olmamış tövbə et. Allah'a sarı, Tanrı'ya sarı qayıt. Tanrı hamı üçün tövbə qapısını açıq qoyubdur. Tövbə et oğlum. Tövbə et.
İlahi, affele, beni bağışla. İlahi, ben peşmanım ilahi. Ben seni unutmuştum. Ama sen beni unutma. İlahi, beni unutma. İlahi, el-af.
Allah'ımızı bağışla.
İlahi, şükür.
Aslan ağlama.
İlahi.
Eşitməlidir.
Eşitməli və dərs almalı.
Bəli, düz deyirsən. Dərs almalıdır. İbrət almalıdır.
Əsəd, şeyx o gecə mənə dedi, Aslan, haram çörək yeməsən, nəfəsini haqq olar.
Allahu Ekber.
Haqq. Namazda tənbəllik etmə. Dözümlü ol. Tanrıya da üsyan eləmə. Özgələrə yardım et. Quranın hörmətini saxla. İnsan ürəyi əkin yeri kimidir. İnsanın ürəyi tarla kimidir. Onda yaxşı toxum əksən, məhsul da yaxşı olar. Aslanın ürəyi o gecədən öncə quru və şoranlıq idi. Amma Tanrının yardımı ilə şeyxə tuş gəldim və düz yola qayıtdım.
Deyirəm, Aslan, şeyx çoxlarını düz yola yönəldibdir. Onun Məcmuul Bəyan kitabı ya Cəvamul Cami kitabı haqq axtaranlara yol göstəricidir.
Həməşə Allaha qayıtmaq üçün yol vardır. Həməşə qapılar açıqdır. Tövbe kapısı bağlanmayan kapıdır. Hiç vakit bağlanmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Rol ifa edenler Davar Fermani, Nasir Caferi, Emin Resuli, Peyman Abdullahi. Prodüser Amin Rasuli. Ses mühendisi Said Gubadi. Efektör Mirzalil Mirhamitzade.
Salam hörmətli dinləyicilər.